สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาดำดิ่งกันต่อกับอนิเมะราชันเร้นลับตอนที่2ค่ะตัวเอกของเราคายโมเลตตี้เนี่ยเหมือนกับก้าวเข้าสู่โลกเหนือธรรมชาติแบบเต็มตัวแล้วนะคะหลังจากตัดสินใจเข้าองค์กรลับหน่วยเหี่ยวราตรีวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าก้าวแรกในฐานะผู้ใช้วิชาชีพของเขาเป็นยังไงการเลือกเส้นทางพลังผู้อย่างรู้นี่มันสำคัญยังไงแล้วก็ประสบการณ์ดื่มโอสถครั้งแรกกับภารกิจแรกที่เจอเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
ครับการตัดสินใจเข้าหน่วยเหี่ยวราตรีนี่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะครับคือการที่เขาไปพบคุณแบร์เรตตามคำแนะนำของคุณตันสมิธเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปเข้าร่วมองค์กรเฉยๆแต่มันเหมือนเปิดประตูให้คลายได้เห็นโลกของผู้ใช้วิชาชีพหรือบีออนเดอร์จริงๆจังๆครับได้เจอคนอื่นๆที่มีพลังเหมือนกันซึ่งมันก็คงทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่โอ้โหพลิกเลยคือการได้เจอเท่านิวแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือไปเจอบันทึกลับของจักรพรรดิโรเซลที่ดันเขียนเป็นภาษาจีนเหมือนกับว่าความรู้จากโลกเก่าที่เขาคิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญขึ้นมาเฉยเลยนะคะ
ใช่เลยครับจุดนี้แหละครับที่ความรู้เฉพาะตัวของคลายมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเขาอ่านออกนะครับแต่เนื้อหาในบันทึกนั่นแหละครับที่สำคัญโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการสวมบทบาทหรือ acting method คือมันเป็นเทคนิคสำคัญเลยนะในการที่จะดูดซับพลังโอสถให้สมบูรณ์แล้วก็ควบคุมความเสี่ยงที่จะคลุมคลั่งได้มันไม่ใช่แค่ข้อมูลธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นคู่มือเอาตัวรอดในโลกนี้เลยครับ
อ๋อแล้วการค้นพบนี้มันก็เลยเชื่อมโยงกับการเลือกเส้นทางผู้อย่างรู้หรือเซียโดยตรงเลยใช่ไหมคะเหมือนบันทึกมันบอกใบ้ทางนี้ไว
้ถูกต้องครับผมบันทึกของโรเซลเนียเนี่ยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางผู้อย่างรู้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงวิธีสวมบทบาทที่ถูกต้องสำหรับเส้นทางนี้ด้วยทำให้คลายเหมือนกับมีข้อมูลเชิงลึกที่คนอื่นอาจจะไม่มีครับนี่เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกทางนี้ได้ค่อนข้างเร็วมันคือความได้เปรียบจากความรู้ที่บังเอิญมีติดตัวมานั่นแหละครับ
พอเลือกทางได้ปุ๊บก็ถึงคราวดื่มโอสถครั้งแรกเลยฉากนี้คือลุ้นมากเท่านิวก็เตือนแล้วนะคะว่าอย่ากลัวและอย่าลังเลเพราะมันส่งผลโดยตรงแต่คลายน์ก็เจอหนักเลยนะคะสภาพจิตนี่คือปั่นป่วนมากเกือบจะเสียสติไปเลยแต่สุดท้ายก็ได้พลังจิตทัศนะหรือ spirit vision มา
ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อพลังเลยนะครับการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงมหาศาลจริงๆจิตทัศนะที่ได้มามันทำให้เขามองเห็นพวกออร่าหรือพลังงานที่คนทั่วไปมองไม่เห็นซึ่งก็มีประโยชน์มากนะครับในการสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการรับรู้สิ่งเหล่านี้มันก็สร้างภาระทางจิตใจอย่างหนักเลยเหมือนเป็นดาบสองคมที่คมมากๆทั้งสองด้านเลยครับ
จริงค่ะแล้วพอได้พลังมาแป๊กเดียวก็โดนส่งไปทำภารกิจแรกเลยเริ่มจากคดีลักพาตัวที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นว่าต้องไปเจอกับนักพนันที่กลายเป็นผู้ใช้วิชาชีพนอกคอกแล้วก็เกิดคลุมคลั่งขึ้นมาอีกแถมต้องร่วมทีมกับเลเนิร์ดมิทเชลอีกคนที่ดูกวนๆแปลกๆนะคะ
ใช่ครับคุณเลเนิร์ดนี่ก็น่าสนใจนะครับไอ้คำพูดติดตลกของเขาที่บอกว่าคลายน์โชคดีจังที่เจองานหินตั้งแต่งานแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นคำเตือนไกลๆเลยนะครับว่าโลกของผู้ใช้วิชาชีพเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนการเจอภาวะคลุ้มคลั่งหรือ out of control เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยมันคือความจริงอันโหดร้ายของเส้นทางนี้เลยครับ
แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะพอจบภารกิจคลายน์กลับเจอเรื่องแปลกๆอีกเหมือนติดอยู่ในฝันหรือการย้อนเวลาเลยแบบนั้นแล้วก็มีเบาะแสเรื่องบันทึกกลับตระกูลแอนติโกนัสโผล่มาอีกอันนี้คืออะไรครับปริศนาซ้อนปริศนามากๆ
ครับตรงนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าคลายน์กำลังถูกดึงเข้าไปในวังวนที่มันลึกกว่าเดิมแล้วครับการเป็นผู้อย่างรู้การได้สัมผัสพลังและความน่ากลัวโดยตรงแล้วก็ความรู้จากบันทึกโรเซลเนี่ยทั้งหมดนี้มันเหมือนจะดึงดูดปริศนาและความลับเก่าแก่ให้เข้ามาหาเขาไอ้เรื่องบันทึกแอนติโกนัสกับการวนลูปของเวลาเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้ครับ
สรุปก็คือตอนนี้คลายน์กลายเป็นผู้อย่างรู้เต็มตัวแล้วได้ลิ้มรสอันตรายจริงๆครั้งแรกแล้วก็ดูเหมือนว่าความรู้จากโลกเก่าที่เคยคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบเนี่ยกำลังจะพาเขาไปเจอปัญหาที่ซับซ้อนกว่าเดิมอันตรายกว่าเดิมพร้อมๆกับปริศนาใหม่เรื่องบันทึกแอนติโกนัสแล้วก็ปรากฏการเวลาประหลาดๆนี้ด้วย
ถูกต้องเลยครับมันตอกย้ำแนวคิดที่ว่า ความรู้เป็นดาบสองคมเสมอจริงๆการที่คลานจะรอดได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลจากโลกเก่าของเขาเนี่ยมาผสมผสานกับการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์อันน่าสะพรึงกลัวของโลกใหม่นี้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะต้องจ่ายราคาแพงสำหรับการตัดสินใจในทุกๆก้าวเลยครับ
น่าสนใจมากๆค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะคะความเชื่อมโยงระหว่างบันทึกโรเซลบันทึกแอนติโกนัสแล้วก็ปรากฏการเวลาที่คลายเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วความรู้เฉพาะตัวที่เขามีเนี่ยสรุปแล้วมันจะกลายเป็นพรหรือจะเป็นคำสาปบนเส้นทางอันตรายที่เขาเลือกเดินต่อไปกันแน่คะคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ